Selamat datang di podcast Daniel Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Daniel Effendi. Ya, ada Wiko.
Waalaikumsalam. Selamat malam, gue Wiko. Ini siapa Mer?
Ya Allah. Ya, saya sorry atas opening yang ya, yang suka-suka menurut saya aja.
Wajarlah, udah
udah terkenal.
Ya udah mulai terkenal, jadi agak nggak, sombong dikit. Udah
nggak terkenal, maksudnya udah jarang dengerin.
Udah turun.
Soalnya gue lihat di presentasinya itu udah makin menurun, tapi nggak apa-apa. Meskipun menurun,
kita nggak bosan kok.
Ya. Kita tetap berkonsisten untuk membuat, karena kita tidak ada pekerjaan lain.
Iya, selain main podcast.
Ikut main podcast.
Terus?
Ya kan kita lagi bikin podcast.
Iya. Kan kerjaan kita cuma itu doang.
Siap. Ngomong pada hari ini,
ya.
Tema kali ini rapor ya. Tentang rapor.
Boleh.
Rapor, jadi sekarang pada hari ini untuk kawasan Kabupaten Agam ya.
Iya.
Untuk kawasan Kabupaten Agam
udah semua.
Udah semua sekolah itu membagikan rapor ataupun menyerahkan rapor kepada siswa-siswanya gitu.
Iya.
Nah, sebenarnya rapor itu dibagikan ada proses yang telah dilalui gitu.
Banyak.
Selain dari pembelajaran, juga
administrasi.
Ada administrasi juga. Terus ada penilaiannya juga gitu.
Iya. Penilaiannya pun enggak cuma di materi-materi saja gitu kan.
Terus ya memang iya ada juga
semua dinilai.
Baik itu attitude, sikap, kedisiplinan dan sebagainya gitu. Termasuk juga absen. Nah, kalau lu sering cabut sih ya lihat aja rapor, hasil rapornya gitu.
Apa ya yang menarik dari itu? Ya, dari rapor.
Menarik,
kalau menurut lu?
Menurut gue rapor itu menariknya. Ya, kalau nilai lu bagus sih kalau menurut gue.
Baru menarik.
Iya, menarik itu.
Kalau gue sih dulu ada istilahnya merah. Kalau merah itu kayak
cabe
gitu.
Iya,
kan.
Iya,
cabe. Tuh Pak Wak ngecek tak latihan minyak sambal karena perang gitu ya kan.
Kalau enggak gini. Palapih makan sih kok delay gitu.
Mabihan nasi dingin. Mabihan
nasi dingin sih aku tiap pagi kan.
Mabihan nasi dingin.
Ancak keparak sih lainnya, tapi enggak alay kan. Kadang kemampuan kita untuk beberapa mata pelajaran itu ada yang tidak mumpuni gitu.
Nah.
Dan ada beberapa orang yang tidak dipaksakan untuk melalui proses-proses tersebut gitu.
Nah, kalau itu dari kata-kata tadi, tidak semua orang mampu memahami semua mata pelajaran itu ya maksudnya. Yeah. Nah, kira-kira mata pelajaran apa yang tinggi nilai kalau di rapor gitu?
Apa ya?
Matematika?
Enggak, matematika.
Olahraga?
Olahraga sih kayaknya.
Olahraga?
Iya, olahraga. Itu cuman kalau lari gitu.
Kalau gue kesenian.
Oh, kesenian.
Iya, gue suka gambar gitu.
Ya kan lu suka kaligrafi juga.
Iya.
Tapi kalau yang lain, yang paling rendah itu matematik sih menurut gue. Soalnya memang dari kecil kalau matematik itu memang
udah fobia aja. Enggak.
Ya udah fobia aja sih.
Padahal matematika itu ilmunya pasti. Itu kata orang yang suka matematika gitu. Yeah. Tapi karena kita yang enggak suka, yang ya, anti
aja,
rumus. Gue.
Kalau gue maksudnya gini,
gue yang enggak suka rumus gitu kan.
Gue enggak suka matematika, tapi gue percaya kalau matematik itu adalah ilmu yang pasti gitu.
Iya.
Ya memang. Contohnya kayak pengembangan dari matematika itu pada komputer kita bisa lihat. Contoh kayak programming, ya Excel juga. Terus membuat program ataupun membuat aplikasi contohnya.
Ya.
Itu lu menggunakan matematik base-nya main gitu.
Apa namanya? Coding.
Iya, coding. Kalau gue dulu pernah sedikit mempelajari itu tentang base-nya itu kalau enggak salah itu algoritma dan pemrograman gitu. Nah, dari sana itu adalah dasar dari pemrograman. Dan sumbernya itu adalah matematika tadi.
Iya.
Nah, gue ingat kalau dulu itu belajar itu adalah membuat itu program kalkulator. Itu yang paling simple.
Sampai sekarang ilmunya. Masih bisa.
Sekarang udah lupa sih.
Nah, kayak gitulah ilmu sekarang itu kan. Cuma maunya buat di rapor aja tinggi gitu kan. Maunya buat dapat nilai bagus aja di rapor. Habis tuh lupa gitu kan.
Ya soalnya kalau menurut gue ya, nah kenapa ada yang seperti itu, kenapa ilmu itu tidak terlalu
di
kayak menyimpan gitu kayak,
iya.
Bukan kayak menyimpan, kayak apa ya maksudnya,
tidak diamalkan.
Iya, tidak terlalu terpakai. Kalau menurut gue mungkin dari cara dia mendapatkan gitu.
Contoh
kalau sekarang misalnya dikasih tugas nih, dikasih tugas kamu cari pengertian dari pencak silat misalnya kan.
Ya.
Kalau dulu kita misalnya dikasih waktu tenggang dalam 24 jam, artian itu dijadikan PR gitu kan.
Ya.
Nah, kita pulang nyampe di rumah kita akan cari orang-orang atau bahkan orang yang terdekat, misalnya orang tua gitu,
yang menguasai
apa, iya, apa sih tentang pencak silat itu apa saja gitu. Nah, apa saja yang berhubungan dengan pencak silat, pencak silat ini apa aja, terus cabangnya apa saja cabangnya, terus pencak silat ini apa gitu,
terus jurusnya kayak apa.
Iya, itu jurusnya kayak apa, terus dasar dari pencak silat ini gimana gitu. Ada enggak
usul,
iya, gitu, ada enggak ya? Positif dan negatifnya pencak silat itu sih kalau menurut gua. Nah, tapi kalau yang sekarang udah orang mudah sekali mengakses gitu. Nah, selain dari
internet.
Iya, internet itu memang sumber yang ya salah satu sumber yang memang sering dikunjungi sih gitu. Soalnya sekarang memang kita dimudahkan dengan beberapa teknologi. Dengan zaman sekarang itu tidak mengharuskan kita keluar rumah ataupun kita tidak mengharuskan bertanya kepada orang lain, tapi kita bisa berinteraksi dengan internet itu langsung gitu.
Ya, kalau gue sih sering nyebutnya itu generasi Borobudur gitu kan. Generasi serba instan.
Borobudur kan dibikinnya semalam ya.
Iya, kalau orang suka ngemil kalau dahulu pasti dia akan pergi ke ladang dulu cari ubi contohnya, yeah, gitu kan, terus ke hutan cari kayu bakar gitu kan. Nah, ada proses yang dia lewati, terus masak bikin kayak keripik atau apalah gitu kan. Nah, baru bisa dia ngemil. Nah, sekarang Borobudur cuma keluarkan uang 500, nah kita udah bisa ngemil. Itulah yang disebut dengan serba instan gitu kan. Itulah yang memanjakan.
Kenapa harus Borobudur?
Biar lebih unik aja.
Biar lebih materinya nyambung gitu ya.
Iya.
Iya.
Nah, jadi itulah sekarang. Dan berpandangan sih terhadap nilai rapor. Kenapa ketika dinilai rapor tinggi terus ditanya lagi
balik,
lupa, ya, lupa, tahu nggak ingat atau gimana gitu kan?
Lupa gitu ya?
Ah ya, rasanya ada di buku ya.
Padahal dia P. Historinya gitu. Itu historinya udah bercampur dengan.
Nah, misalnya.
Montok.
Misalnya pertanyaannya itu kayak ukuran, kalau materi olahraga ya,
yeah,
ukuran lapangan sepak bola berapa sih? Ada di dalam catatan. Bukan di dalam otak gitu kan.
Yeah,
di
bukan dalam spontan catatan. Dia menjawab gitu kan. Tapi dia bilangnya potong tuh dua nyari mah di HP. Di HP lo gitu. Karena
coba cek Google.
Iya, karena mendapatkannya itu dengan secara instan dan dia langsung menyalin tanpa memahami isi. Itu kuncinya kalau menurut gua.
Kalau gua sih,
kalau kita pahami, kalau dia memahami, orang banyak dong sekarang
ya
yang belajar autodidak, baik itu melalui internet, tapi ilmu ini dapat gitu.
Iya, intinya proses gitu kan.
Iya,
usaha yang dia lakukan lah gitu.
Iya, dan dia memahami, maksudnya itu benar-benar digali gitu. Enggak kayak cuman singgah doang, ambil datanya ya udah dia pergi. Enggak seperti itu.
Nah, gue sependapat dengan kata-kata apa tuh? Waktu kecil bagai mengukir di atas batu, waktu dewasa bagai mengukir di atas air. Nah, yang kita ambilnya aja mengukir batu sama mengukir air gitu kan. Kalau mengukir batu itu sulit, ya kan? Batu keras, sulit yeah. diukir. Tapi ketika ukirannya sudah terwujud, sudah berwujud atau sudah tampak, nah ukiran itu susah buat hilang. Iya kan?
Karena nyimpen gitu. Yeah. Karena memang apa ya bahasa? Abadi, isi abadi.
Iya, intinya ketika kita melakukan suatu proses yang sangat berat, yang keras, butuh perjuangan, ketika proses atau usaha yang kita inginkan itu sudah tercapai, pasti akan sulit untuk dilupakan.
Iya, memang
ketika kita ingin mendapatkan ilmu, susah kalilah ilmu itu didapat gitu kan. Rumit kalilah ilmu ini. Terus ketika sudah dapat pasti ingat terus gitu kan.
Iya, karena dapetinnya udah susah.
Iya. Nah, coba kalau mengukir di atas air. Mungkin di atas air itu gampang karena air sifatnya lunak gitu kan. Tapi ketika sudah terukir, gampang pula untuk hilang.
Ya, tapi mau mengukir di atas air, lo bisa mengukir di atas air.
Ada sih di Cina gue lihat orang mengukir di atas air itu bukan airnya yang jijik, tapi ada tinta yang dia teteskan di atas air.
Berarti dia, airnya ini enggak
dia ukir-ukir. Ya, tapi tahannya cuma
berapa menit,
menit aja gitu kan. Ya kayak orang enggak ada kerjaan kayak kita aja.
Ya mungkin itu karena nilai seni gitu.
Iya.
Iya, karena nilai seni dia bikin lukisan di atas air gitu.
Ya biar viral aja gitu. Nah, jadi kira-kira kayak gitulah. Kalau cara mendapatkan ilmu itu gampang, kemudian niatnya salah gitu kan. Niatnya cuma buat dapat nilai yang bagus, buat dapat nilai yang tinggi. Mungkin ya sebatas itu aja gitu kan. Karena kalau kita kaitkan sama agama, boleh gue ceramah gitu kan. Allah akan memberikan apa yang kita minta. Allah akan berikan apa yang kita minta seperti ini. Kalau kita ingin kaya, pasti akan diberikan oleh Allah, kita akan kaya. Kemudian, apalagi yang kita inginkan? Kaya, eksistensi, eksistensi atau terkenal gitu kan? Pasti akan Allah berikan. Tetapi, kalau kita meminta kaya, meminta eksistensi tadi tanpa keridaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka ya itu cuma kita dapatkan, bahagianya tidak dapat. Contoh kaya, kita pengen kaya, dikasih kekayaan oleh Tuhan, oleh Allah, tapi bahagia tidak dikasih. Contoh
seperti keberkahan di dalam,
iya, keberkahan
nikmat itu ya.
Iya, kita udah kaya tapi kita sering sakit, kita tidak boleh makan ayam, kita tidak boleh makan bumbu-bumbu, makan kita cuma terong gitu
ya,
kan,
padahal duit banyak
gitu ya, telur dadar gitu kan. Nah, kasihan kali kan, udah kaya tapi nggak bisa menikmati gitu kan. Atau sekali seminggu cuci darah gitu kan. Nah, itulah contohnya gitu. Kemudian terkenal, pengen jadi pejabat, jadi bupati, presiden sekalian gitu kan. Nah, dikasih, ya Tuhan aku ingin jadi bupati, dikasih gitu kan. Tapi kalau tanpa keredaan, nah di sana kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Contohnya ada-ada aja masalah yang muncul gitu kan, apalagi
tiap hari ngeluh aja kan.
Iya, apalagi itu korupsi nggak sengaja gitu kan, khilaf korupsi
nggak sengaja tapi sistematik ya.
Iya. Dah masuk penjara, kemudian stres, gila gitu kan, kemudian mati, nggak nikmat rasanya kekuasaan tadi gitu. Nah, cobalah yang kita minta itu kebahagiaan, keredaan, pasti dengan kita diberikan sebuah keredaan atau kebahagiaan oleh Allah, kita pasti akan merasa kaya meskipun hidup kita sederhana. Kita pasti akan merasa eksis meskipun hanya sebatas keluarga atau orang-orang terdekat kita saja, gitu kan? Kira-kira begitulah ilmu atau nilai di rapor. Kenapa siswa sering lupa ketika ditanya lagi, gitu kan?
Itu salah, berarti berkah dari ilmunya itu yang kurang dapat, mungkin belum dapat gitu ya.
Iya.
Terus lagi kalau pas rapor nih uniknya pasti ada. Kalau sekarang udah banyak meme-nya.
Apa?
Kayak saksikanlah ada pengajian akbar. Ceramahnya adalah orang tua sendiri. Tempat waktu, di rumah.
Waktu.
Waktu setelah pengambilan nilai rapor. Lalu isi ceramah apa isi ceramah membahas keburukan nilai rapor gitu. Nah, apa satu lagi? Hukumannya ataupun efeknya adalah HP disita gitu. Nah, itu salah satunya. Atau nah, kamu nggak boleh keluar-keluar main lagi. kamu nggak boleh pulang larut malam gitu lah.
Pulang sekolah, belajar, ikut les atau apalah gitu.
Nah, tapi memang baik sih ketika kita lagi nilainya itu misalnya di sedang kita rasa nilai gue turun nih gitu. Menurut gue baik sih ketika orang tua, itulah salah satu contoh ataupun salah satu bentuk orang tua care terhadap
peduli
gitu. Iya, terhadap anaknya gitu, itu salah satunya.
Iya,
meskipun ada beberapa orang tua yang menerapkan bahwasanya nggak apa-apa nilai kamu standar aja ataupun di bawah rata-rata, yang penting kamu naik kelas atau apa gitu.
Iya, salah satunya. Nah, orang
ada
tua
yang tidak membeda yang tidak membebankan gitu. Mm-mm. Dan ada juga yang membebankan bahwasanya gue pernah menemui kasus jadi ya. Seperti ini, waktu di SMP anak ini juara loh,
ya.
Dari kelas 1 sampai kelas 3-nya gitu.
SMP.
Nah, pada saat SMK SLTA-nya ya, di semester 1 menerima rapor itu dia tahunnya ranking 5.
Ya.
Ya, ranking 5 kalau entah 4 atau 5. Jadi 5 besar lah gitu.
Ya, kan masih dikategorikan bagus juga.
Ya, kalau sebenarnya memang dikategorikan bagus, tetapi ya. Anak ini nangis, men. Anak ini nangis, dia karena bilang dia malu sama dirinya gitu.
Iya. Karena
nah, jadi ada kenapa?
Karena waktu SMP dia juara.
Ya, karena dia memang juara unggul lah intinya.
Iya, dia tidak bisa membedakan semasa SMP dengan semasa SMK.
Iya, padahal saingannya kan udah beda, sekolahnya ya, juga udah beda.
Temannya udah baru-baru.
Temannya gitu. Udah baru-baru gitu. Nah, tetapi yang gua bukan menyesalkan, tapi kayak sedikit miris gitu. Sedikit miris adalah jadi salah satu gurunya itu menembak langsung, kamu di rumah semenjak kecil diajarkan udah kamu rajin-rajin belajar, kamu pasti juara, pasti seperti itu. Jadi iya gitu
ya.
Nah, gue tidak menyalahkan orang tuanya gitu. Gue tidak menyalahkan cara orang tua mendidik, tapi kalau menurut gue, entah anak ini yang menjadi karena dia di apa diberikan dogma seperti itu, diberikan pengajaran seperti itu
ya.
Yang hasilnya itu adalah dia seperti di doktrin terus menerus gitu, belajar
ya,
juara gitu
ya.
Nah, coba bayangin pada saat anak itu sekarang
tidak.
Yang gue temui kasusnya ini, dia nggak kuat menerima 5 besar gitu,
kecewa ya.
Ya, sumpah gue ngeliatnya kayak lu lebay gitu, tapi gue nggak bisa nyatain itu secara langsung gitu.
Cuma bisa dalam hati aja.
Ya, cuma dalam hati aja. Tapi gue kayak sedih, men, gitu.
Iya.
Dia tidak bisa menerima ibarat kata hidup ya. Hidup itu kayak roda berputar gitu.
Iya, kadang
kita ada di atas, kadang di bawah gitu.
Iya.
Nah, dia tidak belum bisa mungkin
menerima takdir,
menerima bahwasanya dia berada di bawah gitu.
Ya.
Dia berada di bawah. Padahal kalau dia melihat ke bawah lagi, masih. Itu iya, ada teman-temannya yang mungkin di ranking terakhir gitu, yang nilainya udah bobrok semuanya.
yang bahkan tidak pernah merasakan apa namanya
ranking 10 besar.
Iya.
Dan mungkin tidak ada dia pernah merasakan dia pernah diapresiasi oleh orang tuanya nilainya bagus gitu, karena memang nilainya itu standar dan juga nggak terlalu apa, nggak terlalu muncul ke permukaan amat gitu.
Iya.
Makanya gue sepakat sekarang sama kurikulum 13, kurikulum 2013
ya,
yang menghilangkan ranking pada rapor gitu.
Gue setuju sih.
Iya, memang udah diterapkan.
Dulu kan pernah. Cukup yang dikasih itu juara. Tapi kalau yang sekarang kan pengennya nggak ada yang juara gitu kan.
Ya memang tidak ada. Kalaupun ada, misalnya misalnya lu siswa nih,
ya,
lu nanya ke guru, "Bu, saya ranking berapa palingan?" Cara yang paling efektif kalau sekarang udah ada WhatsApp ya, itu diberitahu secara pribadi aja. Atau pada saat pengambilan rapor, orang tua dipanggil ke depan, kayak dibisikin gitu aja.
Tapi sama aja nantinya gitu kan, ya juga ngasih tahu juga gitu kan, ngasih tahu ranking juga, pasti semuanya bakalan dikasih tahu, nanti dia akan cerita.
Bercerita ya, gitu ya. Tapi itu kan
gue ranking
1, oke, gue ranking 2 apa, kan, ke anaknya lagi, soalnya udah ditekankan dari awal.
Tapi gue setuju sih kalau gak di apa.
Gue belum selesai. Nah kenapa gue bilang itu tergantung kepada pribadi ataupun persen dari orang-orang atau si murid-muridnya ini, atau si wali muridnya ini yang mengatakan ini.
Ya.
Karena di awal udah dikatakan gitu, bahwasanya dari tahap pembelajaran caranya kan udah beda. Mungkin sekarang anak-anak pada kurikulum 2013 tidak harus kamu tidak harus kayak apa CBSA gitu.
Catat buku
sampai
catat
habis,
buku sampai habis.
Ya tidak ada yang seperti itu lagi gitu. Nah mungkin dia akan merasakan berbeda, atau kayak lu punya kakak nih,
ya,
kalau dulu belajarnya itu diterangkan, diceramahi, bla bla bla, sudah catat apa tulis
di depan ulangan.
Di depan ulangan gitu. Nah kalau anak sekarang enggak lagi, anak sekarang udah dibikin enjoy gitu.
Iya.
Nah,
gue dengar-dengar sih dari adik, dari ponakan gitu kan.
Iya.
Emang kayak gitulah.
Dan kayak gini nih. Nah jadi kalau lu pada saat lu yang membagiin rapor gitu, pengalaman lu gimana sih?
Nah kan kita baru selesai bagiin rapor ya. Gini, di sekolah gue yang menariknya itu ketika gue membagiin rapor ke siswa itu pakai syarat. Itu udah ketetapan dari sekolah gitu kan. Ketetapan itu, aturannya itu udah mutlak gitu kan, gak bisa diganggu gugat. Ada setoran ayat yang harus dipenuhi oleh siswa tersebut. Nah sebenarnya setoran ayat itu sudah jauh-jauh semenjak awal semester itu sudah boleh diangsur gitu kan.
Berarti awal tidak harus 3 hari
ketika nyemar rapor aja, bukan? Yeah, gitu. Tapi semenjak awal itu udah dikasih tahu. Karena itu adalah syarat untuk ujian sebenarnya gitu kan. Syarat untuk ngambil nomor ikut ujian. Nah udah ambil nomor
di sekolah di MTSM.
Iya, di MTSM udah ambil nomor, masih ada juga yang belum store gitu kan.
Iya.
Masih adalah guru berbaik hati, oke, diizinkan dulu ujian, tapi habis selesai ujian tolong di store di, kan boleh diangsur gitu kan, intinya. Iya. Sampai ayat 50 gitu kan boleh diangsur. Setelah ujian kan ada jadwal kayak class meeting gitu, itu boleh boleh diangsur sama wali kelasnya masing-masing.
Ya, intinya mensetor ayat itu waktunya dari awal
belajar, dari
awal pelajaran
ya,
ya sampai pada terakhir mungkin kayaknya
marafor.
Pada saat sebelum menerima rapor hamin ya, satu lah
gitu, hamin ya, satu menerima rapor gitu kan. Dan masih banyak yang tidak store, mungkin siswa-siswa yang agak apa ya, bandel atau gitulah.
Gue ngerti.
Akhirnya dari 27 siswa itu yang menerima rapor cuma 8 orang gitu kan.
Ya, ada yang lainnya enggak ada yang
karena gara-gara enggak setor ayat. Kalau kita dulu kan syarat ikut ujian atau nerima rapor itu pasti lunas SPP atau uang pembangunan atau apalah namanya gitu kan. Yang bersangkutan dengan uang harus lunas baru dapat ikut ujian atau dapat nerima rapor gitu kan. Sekarang uniknya enggak gitu. Harus setoran ayat.
Ya sebenarnya kalau menurut gue itu positif banget sih.
Iya.
Salah satunya yang ngincar sekarang itu adalah Hafiz.
Iya, lagi ya, trennya gitu kan.
Kalau menurut gue itu di samping tren itu juga memang harus
ya manfaatnya. Apa ya,
memang manfaatnya memang banyak gitu.
Iya.
Salah satunya bacaan pada bacaan sholat ataupun dia
ketika jadi imam.
Iya.
Dan satu lagi intinya Al-Quran pasti akan terlindungi gitu.
Iya, tidak akan ada lagi yang merubah Al-Quran.
Iya, gitu. Ada upaya-upaya merubah Al-Quran. Ada. Yang gue hafal bukan kayak gini bacaannya pasti.
Iya.
Kan? Nah, ketahuan jadinya gitu kan? Itu sisi positif sebenarnya.
Terus, oh ini, kalau ada nggak yang ngeyel minta rafor gitu, tapi dia nggak setor ayat gitu? Atau kayak
gini.
Bisa nggak? Berarti nggak bisa ditawar ya?
Iya, jadi gini, dia bilang, Pak, boleh lihat ranking aja Pak? Pak boleh lihat ranking aja Pak? Ya kan? Nggak boleh. Karena itu udah duluan dialas oleh pelas sekolah sama guru-guru yang lain.
Ya udah diingatkan.
Nanti apapun ya resikonya, tidak ada ceritonyo, tidak ada cerita untuk melihat rafor, cuma melihat aja atau melihat ranking aja gitu kan. Karena kalau dia sudah tahu, dia enggak bakalan peduli sama setoran ayat dan dia enggak bakalan mau ambil rafornya gitu kan. Nah, itu satu. Jadi enggak diizinkan. Pak boleh lihat ranking aja Pak, cukup sekedar tahu aja gitu kan.
Ya berarti memang tidak ada peluang.
Iya.
Untuk yang berbagai orangnya.
Iya. Ada lagi yang siswa yang ceweknya itu kan. Iba aku kena nyerang tiba di rumah ada mak aku. Ada yang
padahal salah dia ya.
Iya.
Kenapa enggak padahal jadwalnya udah jauh-jauh hari dibikin, kenapa nggak dihancur gitu ya?
Iya, bahkan ada dia anak juara dua gitu kan. Dia anak juara dua.
Ya walaupun dia juara tetap tidak diberikan gitu.
Dia udah tahu dia juara dua, cuman pasti dia penasaran sama nilai dia kan.
Pasti.
Karena dia udah juara. Tapi karena setoran ayat nggak ada gitu kan. Ya pasrah. Pas awal sekolah sajalah. Ya udah pasrah aja gitu kan. Ada juga yang bilang nih libur masih menghafal aja baru katanya kan.
Padahal kalau diansur itu mungkin
sebenarnya satu ayat, iya,
satu
hari,
ayat satu hari itu
6 bulan berapa hari sih,
iya,
gitu kan.
Pasti bisa itu.
Iya, cuma 50 ayat gitu kan. Seharusnya 2 bulan selesai.
Iya.
50 ayat 2 bulan sebulan 30 bener, hari.
Betul-betul menghafal gitu ya.
Iya. Tapi kan enggak memang
emang ngambil rapornya pakai orang tua gitu.
Enggak. Kalau meet waktu itu iya. Sekarang kalau apa tuh? Kalau meet itu kan rawan nilai-nilai yang hancur yang beradur atau apa gitu kan. Dan di sana kita kesempatan mau menceramahi siswa tersebut di hadapan orang
sebenarnya
tua.
Bukan menceramahi sih,
tapi
menjelaskan kepada orang tuanya.
Nah, kayak gini lah hasilnya gitu.
Anaknya, gitu.
Ya. Dia belajar di sekolah kayak gini dan hasilnya sudah terlihat kayak gini gitu kan.
Iya, pasti.
Nah, karena ujian itu nilai memang nilai murni, dapat 0 ya dapat 0 dibikin di rapor, tapi tidak ada yang dapat 0 gitu kan. Yang dapat 0 palingan yang enggak ikut ujian.
Lagian kan ujian susulan juga bisa dilakukan.
Iya. Tapi enggak ada lah yang dapat 0, dapat 1 atau dapat 2.
Kalau di sekolahan gue kan di SMKN Satu Matur ya.
Iya.
Jadi
apa sih?
Kayak tadi memang kalau di SMK Satu Matur itu enggak ada yang namanya store ayat gitu.
Iya. Karena sifatnya
iya sifatnya umum dan juga sifatnya kejuruan sih. Jadi palingan yang kalau tadi kan memang tidak bisa ngambil rapor itu kayak lu nggak seterayat. Jadi gue palingan sih, jadi setiap penerimaan rapor itu harus ada orang tua
ya
yang ikut serta dalam pengambilan rapor
mid ataupun semester.
Iya, nah karena gini, orang tuanya yang pertama, orang tuanya harus tahu keadaan akademik anaknya gimana.
Iya.
Atau kadang kejadian ketika rapornya udah diterima, dia ngelihat nilainya nggak bagus, pada saat di rumah dia nggak ngasih rapor ke orang tuanya.
Oh iya iya iya.
Atau bahkan ditandatangani sendiri. Atau yang lebih fatalnya lagi, diliatin rapor ke orang tuanya, terus si anak ini kayak ngaduan, ngadu guru gitu.
Iya 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 ya, menjelek-jelekkan guru atau gimana gitu kan.
Padahal dia tanya kan, oh ini nilai kamu dengan mata pelajaran ini kok jelek gitu, kok hancur gitu.
Iya bapak itu ini.
Iya saya padahal rajin loh bu, saya rajin padahal itu. Kadang ada orang mungkin karena ada yang beberapa juga yang kurang bijaksana.
Iya.
Maka dia langsung aja tuh kayak nyerang.
Langsung
gak terima gitu.
Iya. Ada tuh, itu di yang menariknya itu di MDA gitu kan. Di MDA tempat gue ngajar di Bansa, MDA Bansa, itu orang tuanya langsung protes, langsung nurut di sekolah, ke sekolah itu kan. Ini kenapa nilai anak saya dapat segini, gitu, ke segitu, ya kan? Kenapa rendah nilai mata pelajarannya? Nah, akhirnya diambil lagi hasil ujiannya, Uni, anak ini dapat nilai segiko, ha? Itu Allah kami tambah. Nilai ulangannya, latihannya kayak giko ha, ya kan? Akhirnya baru terima. Dan satu lagi yang perlu orang tua ketahui sebenarnya gitu kan, dalam nilai itu bukan cuma nilai dari diambil dari materi saja,
iya,
kan?
Pasti.
Dari sikap, dari apa, kalau dia baik adalah tambahan nilai, kalau dia di sekolah itu bikin kacau, bikin rusuh atau apalah, pasti adalah pengurangan nilai, meskipun nilai dia tinggi gitu kan. Entah itu betul-betul murni dari si kepala atau dari apa, dari contekan teman gitu kan.
Itu kayak yang tadi gitu, ada sih yang tidak ada orang tuanya, kayak saya lihat ranking aja deh pak, saya ranking aja deh pak gitu.
Iya iya.
Kadang memang ya itu tidak menyalahkan gitu, tapi memang itu sih tingkahnya mereka gitu. Memang kalau di sana, di SMK sana, kalau yang ada beberapa orang yang mungkin tidak apa, yang tidak tuntas itu nilainya, misalnya kayak di SMK itu ada seperti tugas akhir, tugas akhir misalnya di masing-masing guru itu masih, misalnya bahasa Indonesia kamu bikin ini, apakah itu karangan, apakah itu cerpen,
pokoknya atau karya, puisi, apalah,
iya,
karya ilmiah gitu.
Iya pokoknya ada tugas akhir yang diberikan. Jika si anak ini nggak ngasih, ya udah di sana ada kemungkinan nilai anak ini akan dikurangi gitu.
Iya.
Nah karena gini, itu merupakan contoh pendidikan sebetulnya. Nah, kenapa contoh pendidikan? Contoh pendidikan maksudnya di sini, beberapa orang akan dipacu ataupun seseorang akan kita ajarkan untuk memacu dirinya sendiri gitu.
Iya.
Memang benar sih. Kalau beberapa ahli ya mungkin yang bilang Indonesia ini terlalu banyak mata pelajaran atau apa, tapi kita nggak akan bahas itu karena ya gua rasa itu kajiannya terlalu luas dan gua nggak bisa jelasin satu persatu juga.
Dan kita berapa pun tidak duduk sama pembahasan yang seperti itu.
Mungkin itu. Terus ada juga sih yang memang tahu nilainya udah bobrok, dia nggak datang ke sekolah gitu.
Iya.
Ya karena memang dia dari prosesnya juga, dianya lagi kayak malas masuk, jarang masuk.
Memang udah bawaan ya, gitu kan.
Tahu sih, ya seperti itulah. Kalau dulu pernah tuh, ada anak yang tinggal kelas.
Ya.
Pas Mara 4 waktu itu masih berapa sekitar 2 tahun kemarin lah. Jadi si anak ini waktu itu tidak ada yang ngambil rapor itu tidak pakai orang tua, padahal
ambil rapor sendiri.
Iya, waktu itu rapor kenaikan kelas kalau enggak salah. Jadi si anak ini mengambil rapor, setelah rapornya dapat ketahuan di sana dia tinggal kelas. Nah, akhirnya dia marah, dia bawa motornya ke dalam kelas, dia gas motor gitu. Nah, sampai pada akhirnya
banyak guru
yang udah pulang. Mm-hmm. Pada sekitar sorean gitu, yang tinggal itu ke kurikulum doang. Itu kaca di kantor
pecah.
Iya, dipecahin pakai batu.
Yang bodoh.
Iya. Ya, you know lah, kamu bisa nilai sendiri lah kenapa gitu. Kalau bagi gua pribadi agak keluar dari konteks sedikit ya.
Mm-hmm.
Gue tidak menyalahkan siapapun yang tinggal kelas. Gue tidak menyalahkan siapapun yang rankingnya rendah ataupun dia merasa nilai saya rendah ataupun ranking saya rendah dari teman-teman saya. Itu kenapa yang gue sepakat kurtilas kurikulum 13 itu tidak ada perankingan dalam rapornya. Itu yang bikin gue sepakat gitu. Kalau baiknya ada pada saat untuk memacu adrenalin memang itu, tapi terkadang ada orang yang
tidak siap untuk
itu. Tapi kita harus, makanya gue cari pendekatan yang lain adalah gue menjelaskan secara personal kepada si orang tersebut.
Mm-mm. Nah
tadi, memang sih mood apa tolak ukur sukses orang ini tidak pada saat dia sekolah gitu.
Iya,
nah maksudnya
betul.
Iya, kadang ada orang juga yang malah tidak sekolah loh men, tapi dia udah punya perusahaan atau apa gitu, yang kerja padahal pendidikannya di atas dia gitu. Memang tidak ada yang menjamin untuk itu gitu.
Banyak contoh kasus kok yang kayak gitu kan.
Ya memang ya pengalaman sih.
Mm-mm. Nah tapi yang menariknya itu, kalau tadi kan masih tentang ranking yang ditiadakan. Kalau menurut lo sih, kalau naik kelas tinggal kelas lah gitu kan, naik kelas tetap ada gitu kan. Istilah tinggal kelas itu kalau dihapuskan gimana? Kayak kuliah. Jadi mana materi mata pelajaran yang tidak tuntas, ya itu aja yang diperbaiki gitu kan? Gimana?
Kalau menurut gua ribet.
Ribet. Nah sebenarnya kan bisa, jadi ada target siswa itu, ada yang bisa,
karena dia masih siswa kan
ya, bisa tamat 2 tahun gitu kan.
Iya. Tapi kalau untuk yang seperti itu menurut gue, itu kan ada juga sekolah yang akselerasi gitu.
Mm-hmm.
Yang memang dia udah mampu untuk mempelajari pelajaran di atas tingkatnya dia bisa gitu.
Iya.
Tapi kalau kita berlaku kan seperti perkuliahan, itu kalau menurut gue pribadi ini belum deh gitu. Tetapi nggak tahu lah nanti kebijakan dari Menteri Pendidikan Pak Nadiem yang sekarang, nggak tahu sih.
Nah maksudnya,
karena menurut gua terobosannya juga bagus-bagus juga.
Cuma nggak ada istilah tinggal kelas saja, tapi
iya,
yang mau tamat pakai skripsi itu tuh enggak gitu kan?
Ya, ya gua ngerti. Tapi kalau menurut gua belum bisa diterapkan, karena yang lu hadapi ini masih anak-anak berumuran 16 sampai 19 tahun ya,
yang masih belum sadar akan manfaat dari ilmu gitu kan.
Kalau sadar menurut gue sih
ya.
Sadar apalagi kalau contoh di, kalau kayak di lu lah di MTS atau MAM gitu, pasti sadar. Kenapa sadar? Contohnya diajarkan sholat dengan cara yang benar atau diajarkan khutbah, pada saat dia melihat orang dia bisa mengkoreksi.
Iya.
Itu salah satunya. Gitu.
Iya, iya, iya.
Nah, makanya juga gue bilang bukan dia sadar akan atau dia belum sadar gitu. Contoh kayak di SMK kelas 2 aja mereka udah belajar untuk menjadi karyawan ataupun menjadi magang gitu. Nah, tapi iya. Kalau menurut gue Kalau untuk seperti itu memang itu angan-angan lu atau gimana? Ya mungkin pertanyaan biasanya. Tapi kalau menurut gua belum sih, belum bisa, soalnya belum bisa kalau untuk sekarang. Dan jawaban gua cukup itu aja sih.
Tapi gue sih pernah kayak bincang-bincang sama kelas sekolah, MTS sama MA gitulah. Memang dari Kementerian Agama sedang merancang yang seperti itu gitu. Sedang merancang yang adalah nanti di sekolah itu siswanya itu yang bisa tamat 2 tahun, 2 setengah atau 3 tahun gitu kan. Bahkan bisa 4 tahun gitu. Sama 3 tahun atau 3 setengah lah. Intinya kalau dia lalai tentu dia tak lama untuk tamat gitu kan. Lagi merancang yang seperti itu, cuman sampai sekarang belum terrealisasi.
Tapi kalau ada di beberapa sekolah itu yang namanya memang akselerasi gitu. Siapa yang berprestasi memang dia bisa tamat untuk cepat gitu. Itu aja sih.
Tapi pernah di SMA Negeri 1 Matur waktu itu, waktu gue masih pernah sekolah di SMA gitu kan. Dengar cerita ada orang Tiga Walai juga, orang Cibadak. Dia pintar, dia cerdas, laki-laki, ditawarkan langsung aja kelas 3. Dia yang nolak, dia enggak mau. Dia pengen merasakan kelas 2.
Itu kembali lagi kepada anaknya, tapi kalau sistemnya kan memang udah ada gitu.
Iya, dia juara umum terus gitu kan.
Atau seperti ini salah satu terobosan pendidikan kalau menurut gue nih ya. Itu kayak gini, misalnya kalau di SMK gitu, boleh dipersingkat waktu pendidikan ini, tetapi mereka memang matang untuk dipersiapkan. Nah tentunya kita tidak lepas dari fasilitas, dari tenaga pendidik yang profesional dan berkompeten
ya.
Dan juga aspek-aspek lain, pakai dari pemerintahnya, kebijakannya,
intinya sarana prasarana,
iya sarana, semuanya
kurikulum lah
ya kan, ada 8 aspek gitu
ya,
termasuk juga pengusaha ataupun dunia industri ataupun dunia usaha, dan juga termasuk juga itu masyarakat. Nah, tentunya masyarakat berperan penting dalam
peran dari pendidikan,
iya peran dari pendidikan yang maju itu gitu. Intinya sekarang mungkin closing statement ya, kalau siapapun yang mendengar ini, kalau nilai rapor lu rasanya jelek, udah tingkatin aja di semester depan gitu. Ubah aja cara belajarnya gimana nya gitu. Tapi kalau ada yang memang nilai lu baik sekarang, jangan tinggi hati, tetap pakai ilmu padi aja ya.
Iya.
Semakin terus tinggi, semakin berisi, semakin merunduk. Dan juga lu tetap berdoa, semoga ilmu lu bisa bermanfaat bagi orang lain
ya, ada keberkahan lah pada ilmu yang didapat tersebut
ya, memang dengan berkah lagi.
Kalau gue sih ada dua pandangan kayak gini. Kalau kita dalam hidup punya target, di dalam pendidikan kita juga memberikan sebuah target untuk diri kita gitu kan. Tidak bisa juara 3 ya juara 2, tidak bisa juara 2 ya juara 1 gitu kan.
Tidak bisa juara 1?
Dalam
juara umum lah.
Juara umum gitu kan. Nah yang kedua gitu kan, intinya kita menguasai semua. Kita menguasai semua, jadi ketika kita berada di mana saja, kita berada di berbicara atau berdiskusi dengan orang-orang yang misalnya lo paham apa namanya tuh
mesin
atau teknik gitu kan. Nah jadi kita itu cukup paham atau sekedar tahu aja tentang mesin. Jadi ketika kita berbicara dengan orang yang sudah paham paham betul dengan mesin atau teknik, jadi kita bicaranya nyambung gitu kan. Bahkan ada orang yang ketika yang satu paham agama, yang satu paham mesin gitu, nak ketika dia bicara, yang paham mesin lagi bercerita, yang paham agama langsung nyerah, ah bukan bidang gue gitu kan, aku nggak paham itu ya kan. Begitu juga dengan agama, lu kan anak agama, udah selesai aja sama lu sendiri gitu kan.
Intinya walaupun ada satu bidang yang digeluti, bidang yang lain juga harus kita
ya, harus dikuasai juga. Juga harus dipahami juga gitu kan. Meskipun hanya untuk sekedar saja gitu kan, sekedar mengetahui saja gitu.
Tapi kalau alangkah lebih baiknya lu paham lebih dalam.
Ya, ya kayak gitulah kira-kira.
Oke, mungkin itu aja sih pembahasan dari kita tentang Rafor, dan kayaknya enggak rafor aja yang kita bahas ya, tapi cara-cara
dibalik
rafornya juga gitu. Sekian, terima kasih dari gua dan podcast Daniel Effendi.
Ya, gue Wiko Rahman
dan gue Daniel Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Daniel Effendi berikutnya. Bye bye.